Il-mużika ta' Carmelo Paċi fisser li wasal il-ħin biex nibdew programm ieħor fis-sensiela. Mużiċisti Maltin sensiela li jiena Joyce Gulajmin nippreżenta minn fuq dan l-istazzjon. Din sensiela issa waslet fit-tielet edizzjoni tagħha kelli qatt ta' mistednin Maltin, però mhux bil-forsi jaħdmu Malta bħal ma huwa il-każ tal-mużiċista mistieden illum. L-isem tiegħu forsi mhuwiex daqshekk magħruf bħal ma xi ħadd li kellu karriera twila Malta. Għaliex? Għax illum għandi miegħi lil Etienne Kutajjar li doq il-kornu. U Etienne qatt għandu 24 sena. Daq ftit Malta, però meta smajni ħidoq il-kornu, kulħadd kien jaf li meta se jmur jistudja probabbilment il-Etienne tlifni ħall-kollox. U fil-fatt hekk ġara għaliex mar jistudja imma sab xogħol mal-BBC. Scottish Orchestra hija bbażat fi Glasgow u baqa hemmhekk. Imma miżmin għall-ieħor jiġi jew għal xi recital jew inkella għal xi vaganza u jien bħalma nagħmel ma' mużiċisti Maltin għax aħna għandna nukliju ta' mużiċisti Maltin li għandhom għamlu karriera barra minn pajjiżna, meta jiġu hawnhekk għal xi raġuni jiena nistedinhom biex jieħdu sehem f'dina is-sensiela ħalli bekk intom is-semmija jsiru tafuh jew tafuha aħjar. Kif għattilkom il-lum għandi lil Etienne Kutajjar, li huwa il-principal horn, third horn, imma anki jobti għal principal horn mal-orkestra li għat magħha ġvera.
Ekku, huwa wkoll BBC terms principal horn ifisser third horn, u bad first horn dak huwa section principal.
Section.
Imma jiena horn three principal, li bażikament huwa third horn kif għattint u għandok first. Meta huwa neċessarju.
Meta huwa meħtieġ. Mela, Etienne, jiena fissirtek bħala mużiċista żagħżugħ. Jiena niftakrek qabel tlaqt, anzi niftakrek qabel meta kont għadek inti mill-imsida, kont għadek kif tlaqt minn mal-banda tal-imsida minn fejn bdejt, u Alla jbirek mal-ewwel kont tħalt mingħajr wisq żmien ma għadda wisq żmien mal-Orkestra Nazzjonali. U niftakrek minn dak iż-żmien. Mela, ħalli mmorru lura għal tfulitek u l-mużika. Jingħad li inti bdejt mal-banda tal-imsida. Żbaljata jew korretta?
Propjament jiena bdejt mal-banda tal-ħamrun. Hemmhekk bdejt nitgħallem l-istrument. U mbagħad sentendi n-nies bi qed titkellem mal-ieħor u bdejt indoq mal-imsida peress li jiena noqgħod l-imsida wkoll ġifieri. Ukoll tmittla tagħha ħafna ġifieri.
Imma studjajt fil-gażin tal-banda.
Studjajt fil-gażin tal-banda tal-ħamrun, imma kont indoħħ ħafna l-imsida wkoll preċina mill-imsida.
Issa, it-tranzizzjoni bejn mużiċista li huwa amateur, mhux fis-sens jiġifieri li mhuwiex tajjeb, imma li m'għandux xogħlu fil-mużika kontinwament, jaħdem mod professjonali ma' xi orkestra jew ma' xi banda dejjem għandu l-istess xogħol. It-tranzizzjoni bejn bniedem li huwa amateur idoq fil-għaxijiet biss jiskont l-okkażjoni, għal meta mbagħad inti tħalt mal-orkestra li allura sar ifisser li inti bdejt iddoq regolari mal-orkestra. Kif ġi din il-qabża u kemm kellek età?
Kelli 17 sena meta kważi tista' tibdejt indoq regolari fuq bażi part-time insomma mal-orkestra. Però badanakoll jiena dejjem kelli x-xewqa li ndoq ikunu bħala professjoni wkoll. Sintendi bdejt bħala delizzju u mbagħad daqqa kien hemm pereżempju l-Skala Milan fuq it-televixini l-istra kemm għamlu kunċert sabiħ u hekk u il-kemm hu tajjeb aktar kun kemm biex tieqen sir bħallu xi darba hekk jew fuq skala simili u sentet dejjem kelli dik l-ambizzjoni illi indoq ikonu professjonalment. U nitħarreċ la u nitħarreċ l-hemm studji, tagħlim, riċerki. U saħad sitta ma li ġifri ktib ta' xogħol tista' taħseb kważi kważi issa tgħidlek naħdem part-time mal-Orkestra Nazzjonali.
Iddoq il-korn. Tiftakar min kienu l-ewwel għalliema tiegħek?
L-ewwel għalliema tiegħi kienu Raymond Cremona, Manuel Spanjol u Paul Borge.
U Paul Borge. U mbagħad ġitek l-okkażjoni li tmur tkompli tistudja barra. Sa dan it-tant meta mur tistudja barra kont għadek part-timer mal-orkestra jew kont sir full-time?
Dik il-ħabta kont ta'
full-time. Din nitkellmu isu xi 4-5 snin ilu?
Xi ħaġa hekk isu 4-6 snin ilu hekk. Iva, kont tħadd full-time l-orkestra u mbagħad iddeċidejt li jiena isma' għandi. Għagġidni il-ħajra li mur naħmel xi studji tiegħi f'università لندن و جاجبي مورت عملت لوديش انضم و هاتشي
لكشني وفي مورت
ينا كنت مورت الرويال اكاديمي اوف ميوزك جو لندن كنت هات
سكولارشيب يو هلس من بوتك
كنت هات سكولارشيب فورتنات بنت تانتو موالين على فايت اللي كي كما كاي ليجي لاين وانا ما نحسبش اللي اتش دابا كانت كون بوسيبلي
كم منتك الفات لي انت مور جو سكولا بروفيسيونالي اللي التعليم تاع الموسيقى هو il-raġuni li jam waqfat, edha meglin biex taħallem il-mużika.
Ekku, editni ħafna fil-li ħuta Vaska u fil-li ħuta Foċejan. Kulħadd tabbare, kulħadd jistudja u hekk tibda dieħla l-kompetizzjoni, jiġifieri ma tistax taffordja li inti ma tistudjax u hekk fabbara li jagħmel dak il-pass kbir hekk, pass speċi lajt pjanta minn fejn kienet u daħħalta f'pozz oħra. Dik għabiex najtek il-bidla inkwetat niftit tal-bidu.
Fil-bidu kont, fil-bidu ma stajċ s-sib saqajk sew kont Londra.
Kont Londra,
differenza mill-imsida.
Użgur differenti ħafna, Londra s-satajt l-ovol ta' dinja ta' żmien, nies ħadd ma jafek, u spiċċajt insomma bil-Malti maqfu ġo kamra waħda nistudja għax ninhed.
Allura dak iż-żmien meta inti kont għadek vera minn żagħżugħ għal jien naf kellek 19 sena.
X'għadek.
Kellek dak ma jingħadu kellek 19 sena ha. Meta żagħżugħ oħra moħħhom biex imorru discos, biex imorru jisimgħu kunċerti ta' rock bands, jekk tkun tħobb ir-rock. Jow inkella jenna
fil-. Kont inħobbhom dak l-affarijiet.
Nimmaġina.
U għadni jifi.
Issa kif għattajdinna sibtru hekk iżolat Londra i għad fil-kapitali tal-belt tad-dinja għas Ewropea ta' divertiment, għax Londra hemm kull tip ta' divertiment. Imma fl-istess ħin kont waħdek. Kemm affettwak dan, kont qed taħseb li tiġi lura jew kont deċiż li minkejja kollox twebbes rasek u tibqa' dej.
Mistoqsija diffiċi da' xej bħabba jena l-art u li din hobba da' zdaw lajnija. Waspeċi għat ma' essenzja meċ da' nitlaqal kollox. Pero tad, paspeċi kabbart l-mħabti lej din mużika jek, tan sibċ namel, tan ġewni opportunitajiet biħ. Liftit liftib, d-dejt imulla, d-dejt imulla, per eżempju, għara tlet xur, اللي كون بديت الستوديتي كون ديجا بديت ندو فرست فورم بي بي سي ناشونال اوركسترا اوف ويلز اللي كانت اسبيرينس انورمي في اللي شايف في اللي من البنك تاع السكولا في اللي اتت اللي ديا سيزيوني
كيف ندوناو بيك؟ عشان نيماجينا اللي في الرويال اكاديمي كنا مخفنا تي ستوديو الكورن وما كونش انت بس
كنت هنا وشي 11 اخرى
اما انت زلت انت باش تكون
بي
بي سي ويلز
Kont imur part-time ġifieri, biex ngħidlek tista' tgħid jiena qabel ma tgħid spikkajt inhu. L-allim tiegħi kien idoqq ħafna magħhom bħala solista.
Min kien l-allim tiegħi?
L-allim tiegħi hemmhekk kien Michael Thompson wieħed minnhom u li Richard Watkins. U għar u ndu inta waħda li l-BBC National Orchestra u Wales tant kellhom bżonn ta' first horn. U kont qed nipprova ġifieri, I was on trial for this job. Kont ġifieri wieħed mill-kont.
Minn dawk li applikaw.
Minn dawk li applikaw u kelli ċastep li nsir first horn hemmhekk, imma ma seħħitx. Però apparti minn hekk, kienet esperjenza tajba u għednitni biex nħallas il-kera u kollu.
Kont mur Wales regolari?
Kont mur Wales regolari, jiva dik kienet xi satejn u nofs ferrofija lem u satejn u nofs oħra lura.
Kienet diffiċli biex nista l-orkestra d-diretturi tidrom isir parti minnhom, jew bqajt dejjem iżolat għalik.
Tit iżżomm daqsxejn distanza peress li nies ġodda ma tafhom huma ma jafux, paspeċi ma tiġi tihom fastidji u hekk. Però turi qiegħed tieħu interess li tamalgama magħhom, jiġifieri titkellem law, titkellem lem, u b'xi bott ieħor bdejna nkampaw jiġifieri. U b'hekk ġifieri bdejt nifresh jiena in-network ħa ngħidu hekk tiegħi bil-mod il-mod ġewwa r-Run Union.
Fuq skala professjonali.
Fuq skala professjonali.
Issa inti qabel ma tlaqt minn Malta tajt anki xi recitals fis-sala iżwar.
Iva.
Hemm meta kont għadek ir-Royal Academy Nimmaġina kienu ħafna l-opportunitajiet meta l-istudenti kienu jagħtu anki in-house concerts u nimmaġina li ħadd sem intu wkoll.
Iva, kien hemm bosta minn dawnha.
Dawna li inti se tiddoqq quddiem għax jiena naf li hemm ċertu kulleġġi fl-Ingilterra li meta għaddu l-oħrajn iridu jiġġudikaw kuma, jikkritikaw kuma.
Iva, infatti kien hemm klassi għadd apposta għalhekk jgħidu la brass performance class. U l-brass department kollha jsir maskil jaqbad forsi 15-il ruħek. Jo biċċa kamra insomma, għaw kulħadd bil-qiegħda nferrex kien hemm pjanista fil-kantuniera sur mass u wieħed iqum. U id-doq pix tijaw, insomma. U dik
l-oħrajn.
U dim l-oħrajn, u dik kienet tkun l-akbar deċa ta' ħajti f'dak iż-żmien, fil-li t-studja ma' sħabek, u fil-li id-doq u d-dimu. Tqum bi wif għaddu u d-dim kullħatek. U min jikritikak la, min jikritikak lem, u t-tġi jisek guinea pig.
Ġili ma' qbilx ma' l-kritika tagħhom?
Iva jew lej, jiena dejjem kelli l-opinjoni tiegħi musikali, ġifieri, opinjonijiet sodi, fuq partijiet u x'naf jien. Iżda dejjem apprezzajt opinjonijiet oħra. Ħalli mhux bħal speċ tingħala għalkemm ngħid għalkemm għedt lek Joyce illi kont naqaf kamra li hija waħda nistudja, xorta kont nżomm moħħi miftuħ u nara x'għandhom x'jgħidu. Il-kollegi u hekk.
U dal-fatt li kont iddoq quddiem sħabek u kont tkun taf li jgħid għall-kritika, nimmaġina li għenitek ħafna meta mbaġġejt biex iddoq ma' orkestra professjonali.
Eżgura x'inti dejjem tkabbar il-konfidenza ġo fik.
Ma tuħux dik id-dex hemmhekk, tkun tiġi ħadta.
Le, tkun tiġi ħadta mhux talli ma tuħux dex, ġifieri dex tieħu tibqa' tieħu dejjem f'kull post ġdid illi tmur. Imma bad tant tkun ħadd dexxiet li jkun diġà kellek esperjenza bej wieħed u ieħor kif se tkun di, allura fa' speċi ma tarmik daqshekk li kieku kienet l-ewwel darba.
Tkun taf sessib ma' wiċċek.
Bej wieħed u
ieħor. Is-sinti kif għadna kont għadek żagħżugħ, qiegħed waħdek tajt mal-familja li probabbilment kont imdorri inti dejjem id-dar mal-familja għandek ħutek?
Iva, jien għandi tliet ħuti oħra, għandi hija ta' 19 u għandi ħuti tew minn żgħar dak għandhom 12-il sena.
Ġifieri tajt minn dan l-ambjent sib truħek Londra, sib truħek anki tiġi analizzat. Mhux tal-li sib truħek waħdek, ġifri inti mal-peace li forsi seta kellek għax abbandunajt u tin inverted commas ma abbandunajt tlaqthom, imma abbandunajthom fis-sens li tlaqt il-familja tiegħek u li tlaqt il-pajjiżek u l-ambjent li trabbejt fih probabbilment tinżel tmur x'imkien tinżel lejl pjazza u issib ħafna nies li tafhom u tpaċpaċ magħhom u min juħu birra minn hemm u min juħu birra minn hemm.
Eżatt imma bad dik lejl dak iż żmien spiċċa dik kienet spiċċata dik il-ħabta.
Imma kont għadek żagħżugħ.
Stajt ħatta
ħażin li il-qasma kienet kbira wis u tista' tagħmilek effett anki psikoloġiku.
Ħafna kienet kbira l-qasma u għamlitli effett psikoloġiku. Infatti għamilt l-ewwel tliet xhur inħoss in-nuqqas tad-dar, ġifieri l-ewwel darba li dħalt fl-ewwel kamra li kelli ġo Londra kelli jgħid ftit nerġa' nippakkja l-bagalija. U niġi lura mal-ajruplan li kien imiss u għamilt l-ewwel ġimgħatej ma niflaħx sewwa.
Imissa kuntent li rnexxielek tirreżisti lit-tentazzjoni li tiġi lura?
Ħalajtek ma jiddispjaċini u ma jiddispjaċinix li kif ħadd l-art wlidi nħobba u naħej ta' xemx. Veri kalla u dik nħossu nuqqas taħ ħafna. Però minn band għandi ħafna opportunitajiet l-għamel hemm orright qed ngħidu ndoq il-BBC Scottish Symphony Orchestra. Alright, dak ġob tajjeb, mbagħad minn ċempilli la u minn ċempilli le mod part-time, dak kollha fuq skala professjonali.
Ġifieri karriera tiegħek alla jbira kaddejja kif jgħidu t-Taljani għagħhom fjevele.
Ir-rota jduru.
Ħalli ftit għax issa semija tagħna tiġà semgħu titkellem u ħadu idea tiegħek minn inti. Żagħżugħ intelligenti, żagħżugħ li għandu l-iskop li jkollu karriera. U li huwa determinat li minkejja kollox dina l-idea dina l-ħolma li għandu titwetta u fil-fatt tiġa li titwetta u titwetta sew. Imma s'issa dhom ma semgħux id-doq. Allura inti ġibt li CD tiegħek, Fantasy, Music for Horn, waħdek.
Waħdi u insomma dik id-debut tiegħi bħala solista l-ewwel CD li ħriġt. Waħdi u rajt jina protagonista ma' fis-CD u jgħat akkompanjat minn pjanu, jew arpa, jew pjanu u mezzo soprano.
Issa inti għandek Schumann, għandek il-Damas, għandek il-Maxwell, aħna se nibdew b'Schumann. Għandek Adagio u Allegro għal kornu u pjanu, opus 7, li minn dan għax-xogħol aħna se nisimgħu l-Adagio. Meta tiġi biex tippreżenta xi xogħol ġdid, mhux xi xogħol li tkun tiġi għamiltu anki mal-orkestra anki waħdek. Kemm joħodlok impenn qabel naddu għall-mużika?
Ħafna ħin biex ngħidlek ġimgħat u ġieli anke xhur, ġifieri jiddependi l-kumplessità ta' xogħol. Pereżempju jista' jkun li mhix xogħol toħod li sena. Sakon neprepara. Ħajsta jkun li għafus toħod li ġimma. Jiddependi l-kumplessità tiegħu.
Ġieli għamilti li li ma torqodx inħabba xi kunċert jew xi recital li jkun wasal, bl-inkwiet, bil-ħsieb li għandek ċertu piece.
Iva, dak għaddejt minnu ħafna drabi. U nibqa' ngħaddi minnhom ġifieri.
Schumann, jogħġbok Schumann.
Iva ħafna ġobnija.
Mela, l-adagġu aħna se nisimgħu l-ewwel moviment mill-adagġu u allegro għal kornu pjanu opus 70 ta' Robert Schumann. Idoq il-mistieden li għandillum fil-programm mużiċisti Maltin Etienne Kutajjer. Emmek kona edin nisimaw l-mistiden li għandi l-lum li l-tien kutajjar do il-kornu fl-imkien mal-pjanu adagio u allegro u il-xol opus 7 emmek smajna l-adagio. Xol diffiċ li ħafna emmek stajna nisimaw il-noti baxxi, stajna nisimaw anki il-kontrol ta' nifs, għax waqt li jtizzom il-noti verament tispiċa fil-xejn. Tittizzom il-nifs uniformi biex ma jkollokx dak il-ħafna flatter.
Ekku.
Naħseb hija waħda mid-diffikultajiet tal-kornu.
Diffikultà il-kornu di natura huwa strument diffiċli ħafna għandek ħafna noti ġew xulxin u faċilment li tolqot waħda boħra. Biex tevita dan jeħtieġ ismih ta' nota minn qabel li tiddoqqa ikollok frasek. F'moħħok biex ngħidlek.
Timposta nota f'moħħok.
Timposta nota f'moħħok qabel id-doqgħa. Jiġifieri tista' qed taħseb qabel titkellem. Issa waqt id-diffikultajiet ta' dina l-adaġa għandek noti għolin, noti baxxi, b'saħħithom u tispiċċa f'dak il-pjano hekk u biex ngħidlek tant għandek fraseċ twil. Illi memx ħin biżejjed biex tieħu nifs.
Għalhekk dik hija d-diffikultà. Għalti
minn għamilt tipprova
tippjan.
Kif se tqassam b'mod mużikali u forsi biex ngħidlek tisraq l-ewwel hemm. U dik nistqar magħkom jiġifieri kienet waħda mill-bċeċ mużikali ma kontx nista' norqod minħabba.
U dawk l-affarijiet li qed tgħidilna kif titgħallem tikkontrolla n-nies, kif titgħallem iġġib in-nifs minn partijiet oħra, dawk huma affarijiet li qed jagħmilhom il-mużiċista waħdu, mhux is-sur Mast ma jistax jgħinu fiha. Naħseb jiena forsi jista' jtieħ pariri imma il-mekkaniżmu ta' kif
ħadd. L-limet l-lim sewwa.
Jista' jgħidlek għamel hekk imma titkun int li tħaddem il-pulmun li titgħallem timposta n-nota f'moħħok.
Eżgur il-kornu bħala strument waħdu ma jagħmilx ħoss sakemm ma twaqgħux. Darba ċrali.
Jgħidlek awċ.
Hemmlek pejn. Le, l-għallim jgħidlek orrajt ħun nifs hemmhekk u forsi tikxi idejat fejn kif tista' tinterpretaw hekk. Iva tajjeb. Però ħażid ukoll, għax inti titiżżomm il-mużikalità tiegħek fl-istess ħin titiżżomm l-identità, fehmt li mhux issa qed tilbes maskla.
U dik hija li tagħmel differenza bejn strumentalist u ieħor ukoll, hux vera. Wieħed għandu il-metodu tiegħu li ieħor għandu l-metodu tiegħu u ovvjament imbagħad ikun hemm il-pubbliku biex jiġġudika min jogħġbu li żjed. Il-kornu dejjem kien l-istrument favorit tiegħek?
Favoriti iva.
Imma dejjem xtaqti tal-lim jew tal-lim tlilu biz?
Jiena bdejt nitgħallem il-kornu ġifieri, mbagħad bdejt indoq xi ħaġa pjanu, bdejt xi ħaġa kompożizzjoni, ma minn dan kollu ma semmejt xejn għax il-kornu ngħid. Iżda, il-kornu ma kienx.
Ma kienx
lażla personali tiegħna xejn. Il-gażin tal-bandu fejn kont tal-mużika dak iż-żmien.
Tal-ħamrun.
Sempliċiment ma kellhomx ħafna minn doq il-kornu u provaw ħajru lili insomma biex nitgħallem il-kornu. Jiena da kornu ma nafx. Jiena xtaq nitgħallem trombone.
Brass ukoll.
Ejja, brass ukoll jiġifieri. Trombone li trombone. U insomma u darba insomma biex ngħidlek xebbawni, provaw jfakkruni, provaw jippersvaduni. U għatlu sur Mast. Id-deċidejt il-kornu rrit nitgħallem, ma nfatti ma kienx minn hekk, jiena ddejjaqtu rrit nitgħallem strument. U spiċċar bil-kornu insomma.
Ma jiddispjaċik
imma. Mellum il-ġurnata laqas xejn strument għandu ħafna. Ħostja bi paxxina ħafna.
Huwa strument emottiv ukoll li jista' joħroġ ħafna il-leħen tiegħu huwa leħen li jista' ivarja bejn il-baxx u l-għoli. Bejn mużika ferriħija, mużika ktar ta' dwejja, ġifri jagħtik ħafna ċans tispjega u tesprimi li lek innifsek.
Iva u tistħoġ ħafna kuluri minnu wkoll, tistħoġ ħoss ngħidlek salvaġġ imma isek iktar kaċċa huwa
jew. U hekk kien oriġinarjament hunting horn.
Hunting horn u horns primarjament ġej mill-horns tal-annimali, jiġifieri. Strument daqstan primittiv li progressa tant matul iżminijiet illi wassal bi biex iddoq dan li għandna kemm smajna.
Aha, fil-fatt għadna li l-horn beda bħala strument tal-kaċċa sewwa ġifieri iktar ma jagħmel storbju, iktar ma jsejjaħ lin-nies u joħloq atmosfera iktar aħjar.
Iktar jiġbed attenzjoni.
Issa inti meta ġejt biex tistudja dal-istrument u bdejt tikber, ma bqajtx tistudja biss in-noti fuq, ma bdejt tistudja anke l-istorja tiegħu, tistudja l-mużika miktuba għalih. Tidħol iktar fid-dettall.
Alla fil-librerija tidħol fid-dettall u hekk.
Hemm xi perjodu tal-kidba tal-mużika għall-kornu li inti tippreferija iktar minn perjodu ieħor, pereżempju, għandek il-klassiku, għandek il-romantiku, għandek l-impressjonista, għandek il-modern.
Naħseb dik hija biżdoqsija diffiċli għalija biex nirrispondi, jiena nħobb kollox. Biex ngħidlek barokk, il-klassiku, il-romantiku, il-modern u anke kontemporanju jiġifieri. Biex inkun nista' nirrispondi l-mistoqsija tiegħek naħseb jiena aktar imxaqleb lej il-modern l-impressjoniżmu u hekk.
Mill-impressjoniżmu l-għaw jiġifieri.
Bej wieħed u ieħor iva.
L-istrument il-kornu jaddatta ruħu għal serjaliżm pereżempju.
Serializm.
Ġifiri li kollok il-12 note system, dik il-mużika mhux.
Iva, Schönberg u hekk.
U sib f'repertorju mużika tajba li inti tista' tinterpreta?
Bħala bċejjeġ solistiċi ma jgħidilix li hemm bit-12 tone system, ma l-ewwel kompożitur kif għad li jiġi frat bit-12 tone huwa Schönberg. U dak qed insomma diversi bċejjeġ u fosthom Chamber Symphony. U dik hija parti vera diffiċli timpjega żewġ korni u minn fuq għal isfel tispiċċa se qed tagħmel il-kutru mbajsi fl-arja bil-korn. Mużika vera sabiħa.
U barra dal-perjodu modern tas-seklu 20 law jew inkella mill-aħħar tas-seklu 19 lawnek. Liema perjodu klassiku, romantiku, barokk, għax anke fil-barokk kien hemm ukoll mużika għall-kornu. Lima joġbok li ktar lilek, kuj kollok tażel il-periodu ta' Schumann, ta' Schubert, il-klassiku ta' Mozart, ta' Haydn, jirta barokk, lima?
Kiku f'dak qasam il-barokk.
Kuj kollok tifforma repertorju għal-recital li se tagħti inti, x'id daħħal fih?
Issa fintek. Naħseb kieku nżommu aktar lejn il-kontemporanju.
Lejn il-kontemporanju.
Aktar nżommu lejn il-kontemporanju. Ora, għedin neħiċu fizmin tal-lum, il-mużika ninkidbet forsi mbillux ħafna u tesplora possibilitajiet tal-istrument u għandek biex tixxara ġifiri.
Is-silta li jmistna nisima u jgħata Damas, xtajdinna dwar dan għal-kompozitur li f'matanċ nafu, mux ku kompozitur najdu għahna jinnna bħal Fore, bħal Schumann, bħal Schubert. Damas, mux.
Damas kompozitur mill-Belġi, matanċ kompozitur magħruf, però. Ma nafx l-għalfejn għandu diversi xogħlijiet għal-kornu waħda minnhom hija aspects, five pieces. Kienu oriġinarjament għal-kornu pjanu, però possibbli jkoll bl-arpa jiena. U jiena tandi din id-diska xtaqt indaħħal il-ħossa l-arpa biex nbiddel daqsxejn il-ħoss u ntija kuluri jħor.
U fil-fatt dan fis-sliv li għandek ta' dina s-CD tiegħek nsiru nafu li dana Jean-Michel Damas twelet fl-1928. Il-mużika tiegħu hija mużika kontemporanja u hija mużika fuq stil tradizzjonali jimxi bil-regoli biex ngħidu hekk li kienu ilhom jeżistu għal mijiet ta' snin.
Biex ngħidlek lej kontemporanja la tant hija forsi tradizzjonali hi moderna, imma sonanti ħafna u ħelwa u rilassanti.
Ma jiddejjaqx imma jdaħħal kontrasti ngħidu aħna li waħed ma jistennix fl-armonija tax-xogħol waqt li jkollu l-melodija għaddejja lura dik tiġbed il-widna.
Xi kultant tidħol.
Ħafna
kompożitur. Però tant toqgħod widnejk fuq l-armonija tiegħu. Li kważi kważi jekk jidħol biex ngħidlek kuntrast ma jaffettwakx.
Mela, dan huwa aspects for horn and harp. Moderato, allegretto, allegro moderato, scherzando o allegro, aħna se nisimgħu l-allegro l-aħħar
moviment
ta' dana x-xogħol mhumiex twal il-moviment, żewġ minuti, tliet minuti, minuta u nofs, imma flimkien jiffurmaw xogħol verament interessanti. Forsi xi darba jkollna opportunita nisimaw il-aspekt fu horn and harp kollu kemmu. Issa se nisimaw l-Etienne jatina l-Allegro, flimkien mal-arpa. Hemmhekk konna qegħdin nisimgħu dak l-Allegro mill-Aspects for Horn and Harp ta' Damas. Ħanerġgħu lura fuq il-karriera tiegħek. Għadna li inti bdejt mal-Welsh BBC.
Dak kont bħala part-time.
Part-time. Imbagħad in the meantime kien ikollok ħafna offerti biex tagħti kunċerti lemm mulaw recitals u bdejt tifresh. Illum il-ġurnata inti qiegħed mal-BBC imma Scottish BBC.
BBC Scottish Symphony Orchestra.
Mela. Kif minem min Wales sibtru hekk mal-orkestra mill-orkestra ta' Wales sibt mal-orkestra ta' Scotland u peress li huma tnej BBC daw huma mmexxin mill-istess entitajiet jew għandhom il-kumpanija tagħhom, il-board tagħhom, it-tmexxija tagħhom.
Efem bħala BBC hija kumpanija waħda però daqsxejn komplikata ftit jew wis. BBC għandhom ħames orkestras. Waħda minnhom kienet ta' Wales, tnej Londra, waħda Manchester u oħra l-Iskozja. Jekk wieħed idoq ma' waħda minnhom mhux neċessarjament li awtomatikament da ħajsib ruħu f'xi orkestra oħra tal-istess korporazzjoni. Għaliex in-nies huma differenti, tant hekk kull orkestra għandha l-ħoss tagħha u jekk wieħed jadatta biex idoq ma' orkestra. Paspeċi mussej sibruħu daqsek faċli illi għabutu jaddatta f'xi ħaġa kompletament differenti, eżempju. Li ġara, wara tlaċi bdejt naħdem part-time għal BBC National Orchestra of Wales, u baċi sena nofs wara kont wasalt lejn l-aħħar tal-istudji tiegħi, jiġifieri qiegħed nekteb il-noti tal-programm tal-final recital jien l-Academy, u ċemplu li insomma mill-management ta' BBC Scotland u għallu li tridu l-ġob, għatrom t-riċaz ħal-ħsibaj, da' kellin il-kompjuter, lajtu bil-plakka, mor nixrob.
Ġifiri, għabillek bħala mossa, kienet mossa tajba l-karriera li mort ma' l-Scottish.
Iva, Iva.
Scottish BBC Orchestra.
Iva, u għagġob tajb, ġifiri, għadek kireġ minn università u sib ġob ġifir garanti tal-high-tech ma naħseb li għaxa ħagħa ħazina laqqa.
Mort bħala first horn?
Le, għamme kiena third horn u nitla first.
Nitla first, kif għadna l-istess ġifiri, kif għadna l-istess għal-qabela għal-Wales. Naflit intom tivvjaġġaw ħafna. Anzi dik fija forsi waħda mill-iktar l-ikbar complaints li għandek, għax għatti dejjem bil-jetlag, dejjem għajjenin nivvjaġġaw għas jitruk ċans fejn ma morċ id-do ma din l-orkestra, mhux fejn morċ, fejn ma morċ.
Fejn ma morċ? Ma nafx.
L-Amerika, Ċina, Russja, daw kollha.
Fimni l-Amerika mort jiena personali u l-orkestra marret l-Amerika wkoll u s-sena dieħla sejrin Venezuela. Fottu billi għadda konna Repubblika Ċeka, ottobru ta' l-2007, konna Praga, u mbagħad fifrar tal-2008 konna għamil mwana l-Olanda, mwana t-min kunċejti l-Olanda, u f-meju tal-istess sena, speċajna u koll iċ-Ċina.
Ġifiri, id-dur mux ħażin.
Id-dur mux ħażin.
Dal-aspet joġbok li dat dal-ħafna safar, jo ti preferi kiku intom tkunu based Glasgow u tibqaw Glasgow b'xi mawra wahda jo t-nejn fil-sena?
Infatti jekku, mawra wahda jo t-nejn dis-sena kienu tlita, insomma. Jina għadem kun nħobb il-safar u kun nħobb noqot rilassatek, f-sajja għada fuq banketta ġifi fuq s-sufar nixlu fuq tassa birra, per eżempju.
Għandek ċans toqot rilassatek,
issa? Xiftit jow, jow għara ġurnata ta' xollek, ta' mbizzax s-sassja, missa tejsa l-ħamsa, jow nkella. Għajunaj, mitt ġifiri, nsib ħin la' għolem. U importanti kol il-wihet għara kunċet dejjem hopp jiltaqadu xi pub u hekk u tgħid kelma.
Fil-fatt il-problema tas-solitudini li ħassejt fil-bidu rid tippakkja u tiġi lura. Illum wara erba' snin imsiefer solvejta, għamilt ħajja soċjali hemmhekk jew xorta għadek qed jinkutajjer it-tifel l-ewwel darba għax jiena tifel niftakrek, l-ewwel darba l-istudintek fi program tiegħi. Kien mhux hawnhekk dal-istazzjon fi stazzjoni ħorru nsibek bil-qeda fuq it-taġġa barra tistennina. Mara ta' tifel kellek forsi 15-16 kont għadek doq mal-banda tal-imsida.
Jej jista' jgħu nfaddet għandna xi darba l-banda tal-imsida wkoll. Ma naħseb xi risolvieta problema, però laqas il-madmiru. Jiena naħseb li għad settajt għalli kej tibta ħajja wkoll minn il-ġurnata, hemm jiġi hawn Malta erba' darbiet fis-sena, nżur Rabati, nagħmel xi recitals l-ewwel hemm ukoll, hemmhekk għamel tbib ukoll, ġifieri ħajja soċjali. Għattaġa tikber, għattaġa t-sviluppa, naħseb, kif għatlek l-ewa,
il-rota
għaddu.
Palaħlas, palaħlas, għabillek li mort, jow bqajt bej wieħed u ieħor fl-istess ilma, apparti s-safar, għax li kuk mort bqajt Malta, jista' jkun li kollok, għax illum l-orkestra saret issifer ukoll Maltija, ma nimmaġinax li kont tmur ir-Russja għaw iċ-Ċina, per eżempju. Għallura dak huwa l-aspett li jitħol għax qiegħed m'orkestra importanti. Imma bħala ħlas, bħala trattament ta' ħaddiem, il-kondizzjonijiet huma tajbin biżejjed, għamilt passaqli mill-lat ta' karriera. Mhux biex tkabbar it-tarif tiegħek mużikali, imma bħala ħaddiem.
Bħala ħaddiem il-BBC meta jiġu għat-term il-kondizzjonijiet huwa employer tal-ġenn. Paga mhix ħażin, mhix miżera, però laqqas xi fenomenali, ma wieħed jista' jgħix komdu. Għandek il-holiday pay, għandek l-optional leave, għandek il-ġimgħatej, ma nafx kemm. Basically, jiġifieri hemm pensjoni lesta, jiġifieri kollox, job guarantee tal-ħajja, jiġifieri. Naħseb li qed mhux ħażin.
Qatt għandek 24 sena qed jgħin.
Iva.
Żgur li naħseb li ma tixtieq f'hemmhekk għax issa qiegħed mal-Scottish BBC tajtin wasal, naħseb li qatt għandek xi ħolma li tixtieq twettaq.
Waħda mill-ħolm tiegħi li nkun solista ġifieri fuq il-globu kollu, paspeċi għan nixtieq niġi rikonoxxut. Globalment.
Fuq livell internazzjonali.
Fuq livell internazzjonali u ġabdejna xifti, bdejn nitla' l-Kanada, nagħmel xi sightseeing hemmhekk, għamilt tur l-Ewropa ġifieri ma' orkestra barokka da' Anna Brandenburgs u ġejna nagħmel kunċerti hawnhekk, ġifieri bil-mod il-mod qegħdin nisil hemmhekk.
Għadek żgħira tfadallek ħafna ħin. Qatt taħsibha li terġa' xi darba tiġi ddoq għal kollox Malta? Għax inti għatli jina l-pajizi nħobbu ħafna.
Dubjuża. Però nistaqar miħak jaddi l-essi per l-ġan iġi. Fatt l-ek il-pajizi jibqa pajizi. Però meta ma nafx.
Xizommok il-innu għasta openings, għaxem mek t-tammetti anki ma l-orkestra. Openings għandek ħafna sewa, anki ma l-orkestra stess, anki bħala repertorju n-immagina.
Fimni repertorju baħna mek fil-barok, fil-mużika li għadek minn kitbet il-bira, per eżempju romantiku, klassiku, minn kollox, fil-music, recordings. Umbat jgħas pajis fil-fej mux għam orkestra wahda. Fej mux orkestra wahda bissem ma bosta u kultant iġin l-opportunità li murdu fuq bazi partaj maħom u kol, u għaxħaċa sabiħa, u daqqemu daqqaw. Tiġi maħda fija fija sabiħ taħħa, iżda naħseb li wieħed
Iċ-ċokon tal-pajis kossu.
Il-pajis u għax kejken, fi mux ħata għabat d-dubil mixi.
Għalli nifqu biex nisimaw kittatina il-presto molto Miss Sea Eagle ta' Maxwell Davis. Imman bat wara li dek tajd li x'ma joġbokx barra, mhux joġbok, ġifieri jaħseb fuqha. Sakemm nisimgħu ta' tinterpreta il presto molto minn Sea Eagle ta' Maxwell Davis. Xogħol ieħor diffiċilissimu, ħafna qabżiet, ħafna kontroll ta' nifs, m'għandikx il-melodija għala t-tip ta' Verdi u Puċċini li tigwidak.
Le, laqgħa xej, skala kompletament differenti minn dak li għadek.
Kważi kważi huwa xogħol li jispikka fih it-teknika.
U ħafna.
Uż vera. Iktar mill-melodija, r-ritmu u t-teknika hija xi ħaġa li. Għandek u l-accenti huma qawwijin ħafna wkoll f'ċertu postijiet, jiġifieri naħseb li huwa kważi kważi studju f'dawn l-aspetti.
Ħafna, għax kif qed ngħidu il-melodija mhux it-tip ta' Verdi, imma tip kontemporanju ta' u da' kompożitur skoċċiż ukoll infatti. F'dak il-konfużjonijiet kollha għandek melodija, imma tkun tant mixċa qishek titfittixha u però jekk toqgħod tiżamna l-aċċenti fejn qegħdin u hekk, fl-aħħar mill-aħħar issib melodija. Issib forma ta' xi ħaġa.
Xi ħaġa li taqgħet ix-xogħol
fil-mejjed. Eżatt.
Mela, jiena għatlek biex taħseb dwar xi ħaġa li din l-ħajja li tinstema' hekk sabiħa ssifer l-emmulaw tagħti kunċerti u recitals l-emmulaw. Meta tgħidha tgħid kemm sabiħa, ma jrek tgħidli xi ħaġa li ma toġbokx. Jew fil-pajjiż fejn inti qiegħed, jew fit-tip ta' ħajja li tgħix, jew fl-amministrazzjoni tal-orkestra, xi ħaġa li lilek turtak.
Ifimni it-temp l-ewwel ħaġa li turtak hemmhekk jiena kull m'għandek ġimgħa xemx u sħana qawwija. F'Mejju biss, fix-xahar ta' Mejju.
F'Glasgow qed.
F'Glasgow u s-sena kollha tista' tgħid dejjem fi temp gris xita.
Xita.
Eżempju qabel ġejt kelli noħroġ bil-ġaketta tax-xita. Kellha nixxarrab. Forsi ħinijiet twal ta' xogħol jekk qorret insifru barra mill-pajjiż imma xorta nibqgħu tilgħin Aberdeen, kultant imorru Edinburgh għal-festival, niżlu Londra għal-proms. ايروبلان باش نايتك اسنيت نقبط ايروبلان بحال ما كنا نقبط
الكاروسه تاع اللينيا
اللي مشيده اهني اتوال تاع الفياجار جيلي تاع سال بار اكزومبيو في لوكاندا كانوا شي سبع فسيات بكين تاع في لودو داك النهار ستيرست ام كمين عشان داك بروفا او ام بات كون شات في العشيه وما تجي تريبيت روحها لا دو تحس كيف فاتيكات وين وشو تتدو طيب هذاك هو ليفل بروفيسيونال وديك واحد من الديفيكولتايات انت
وواحده من الديفيكولتايات اللي لودينسا فورسي راسي في راسها ما تكونش تعرف داك البنيدم كم هو بروفات كم ريت يعمل ساكريفيتشي باش يلحق داك الليفل ويسبوني له نفسه قديمهم
نحسب ان اودينس تاع بريتسا من يفهم جيفيري الفات اللي وحده تعمل داك السفورتس كله يا بريزنت في بايس براني ادوني زي نوفو ايروبلان باجي الصاله تاع الكونشيرتي برو اودينس حالسد بيشتارا كونشيرت و تريد برودكت طيب
و تريد
كونشيرت ازات
لا يا جد باش تسمع موسيقى تسمع موسيقى طيبه مش موسيقى مجنج لا ما انتريسايش سا certo بونت لي الموزيكيستا كلو فلايت تويلا ما كلوش شانس يور اود بزيت فورس ما هاش بريكفاست فورس اسكلو شانس هو شاور
شكون
كان لك كيف اللي داو ما فريت لي الكم احنا نايدو فيرا صبيح وتعمل كاريرا برا u il-paga tajba u sifer l-emula u opportunitajiet li forsi qabel meta kont żgħir kont mur l-iskola fil-primarja nimmaġina qatt ma mmaġinajt se tibqa' taħx din il-ħajja.
Mela għax hemm se tara pajjiżi barranin baqa' biex xejn biex ngħidlek għax il-vjaġġ ikunu mħallsa, il-loġing l-istess u jkun imħallas ukoll u kuna titħallas għax-xogħol li qed tagħmel, ikollok dawk li ngħidulhom perdim żuma jgħidu dik xi ħaġa. Fas per jieġib lek il-differenza tal-olli tal-ħajja fejt kun fil-pajis, tal-pajis konċerna.
Iġifiri, għandek affarijiet sbieħ, ma mhux affarijiet sbieħ biss, hemm affarijiet li huma wkoll ta' peace fuq il-mużiċisti li.
Peace ħidma u pressa ta' xogħlek.
Il-mużika Maltija bqajt issegwiha?
Ħafna.
Meta ngħidlek x'taħseb dwarha?
Lelena ħossni kbur ħafna li kelli l-opportunità li kollega tagħna professor Charles Camilleri deċieda da li jiktib il-biċċa mużika.
Għalik, propju għalik.
Għalija personali, insomm, pubblikata ġifieri jista' xi jagħmel irid u jdoqgħa minn iridu minn jolbu, ma bħal speġi kittibha li hija ħost tiegħi f'moħħu u nikkonsulta miegħu hawnhekk u saħan sitt wasal biex irrekordjajt fuq dan
CD
fuq dan l-album.
Irrekordjajt anke fi Glasgow. Mela ħalli press il-ħin tagħna vera mexa u ġera. Ħalli ngħaddu biex nisimgħu t-tielet moviment minn din għall-fantasija sonata li kkompona għalik Charles Camilleri, tliet movimenti huma moderato, libero u allegro con brio come improvvisazione. Aħna se nisimgħu il-libero li hija tipika ta' Charles Camilleri. Fuq dak il-kordi tal-pjanu ħanħallu hemmhekk il-mużika ta' Charles Camilleri. U aspetti ħor tiegħek Etienne. Inti tirranġa xogħlijiet ta' ħaddieħor għalik li ma jkunux forsi miktuba għall-kornu imma tirranġhom għalik?
Iva nirranġhom. Naċċerta ruħi li jkolli permess jew li l-biċċa tax-xogħol tikkwalifika biex tiġi arranġata. Għax ma naħseb ruħi hekk.
Seġġi tal-copyright?
Mhux hekk, titoqdaq xejn attent ukoll dan-żminijiet. Iva, u jiena kurjuż ħafna li nespandu repertorju tal-kornu u hekk. U xi pjeċ mużikali li tantu ma sbieħ, imma li sfortunatament l-istess kompożitur m'għandux biċċa xogħol għal-kornu waħdu. U jiena rranġa ħajna n-nifsi.
Tagħmilha għalik, tirranġa għalik. Ġifri dan huwa proġett ieħor li għandek għall-karriera wkoll li tkompli tadatta iktar mużika għall-kornu.
Iva.
Li tagħmilha għalik biss jew jista' jdoqqa ħadd ieħor ukoll?
Jista' jdoqqa minn irid, jiena nirranġa ħaġbi, nobiċi li ndoqqa, u ma tsejk xi ħadd tolbu. U li kopja ġifieri jiena ngħadilu kopja wkoll.
Mela, jiena nirringrazzjak Etienne talli kont magħna llum għal dan il-programm din is-sensiela Mużiċisti Maltin se nħallik propju bil-mużika li rranġajt inti ta' Pavan ta' Fore. Għax kif għatinna inti din hija mużika sabiħa ma kienx miktuba għall-kornu.
U jiena arranġajt għall-kornu għall-pap.
Grazzi ħafna talli kont magħna.
Ringrazzjak Joyce u grazzi tal-istedina.
Nawguralek li meta terġa' tiġi Malta nerġgħu niltaqgħu għal xi taħdita oħra. Grazzi ħafna. Xi wkoll nirringrazzja lis-semmija talli kull ġimgħa jkunu miegħi Joyce Golajmira dan il-programm Mużiċisti Maltin, waqt li nirringrazzja wkoll it-tekniku li kelli miegħi lil Kenneth Mizzi. Inħallikom bil-mużika ta' Fore, arranġament tal-mistiedja li kelli llum Etienne Kutajjer.